VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, bagaimana kabar Anda dan keluarga tercinta dalam menghabiskan akhir pekan ini? Senang sekali Lea Johannes.
Puspita Sariwati dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend. Hari ini Sabtu ya, di Indonesia 28 Oktober 2023. Senang ya, sudah akhir pekan lagi.
Betul.
Bagaimana kabarnya? Apa nih rencananya hari Sabtu ini?
Kalau hari Sabtu selalu pasti banyak acara ya Puspita ya?
Iya, iya. Kalau hari Minggu kita termakan oleh gereja dulu waktunya ya. Oh ya Lea, hari ini adalah National Chocolate Day di Amerika. Waduh, itu hobi saya makan coklat. Jadi camilan coklat apa nih yang bisa kita coba ya?
Pilihannya banyak banget ya Puspita ya. Semua coklat juga saya suka nih. White chocolate, dark chocolate, milk chocolate. Kalau Puspita suka yang mana?
Hanya dark chocolate saya. Saya paling nggak suka white chocolate. Kenapa kok white? Namanya coklat kan ya coklat.
Dan manis ya, biasanya cenderung lebih manis ya.
Nggak tahu saya, soalnya nggak suka jadi nggak mau merasakan.
Sekarang ini penjualan coklat dan permen juga lagi meningkat nih Puspita, karena menjelang Halloween tanggal 31 Oktober.
Oh iya memang, tapi hari apa sih di Amerika yang tanpa gula-gula atau permen ya?
Betul.
Coba dari hari apa?
Valentine.
Iya Valentine tuh.
Easter.
Sudah, iya. Paskah, terus ya 4 Juli juga kadang ada
July,
ya.
Halloween.
Lalu Halloween dan
Christmas.
Oh, Christmas.
Coklat hari lagi, coklat,
coklat lagi.
Ya. Saya sendiri juga sebenarnya ya, Puspita tidak merayakan Halloween ya, tapi saya menyediakan permen dan coklat sih bagi anak-anak yang mengenakan kostum dan mengetok pintu rumah hari Rabu ini ya.
Trick or treat.
Kasihan ya kan? Kalau udah datang soalnya nggak dapet coklat.
Mungkin pendengar juga pengen tahu loh trick or treat itu apa, ya kan?
Apa tuh Puspita?
Itu kan kalau tidak diberi treat itu kan jadi seperti pemberian ya, gift gitu kan, pemberian. Anak-anak itu akan menakut-nakuti atau menakut-nakuti dulu baru terus dikasih permen.
Iya, trick or treat. Oh iya, kita mulai yuk program Mingguan VOA Weekend kali ini dengan laporan yang menarik yang gak kalah manisnya nih Puspita dengan coklat.
Dan dekat dengan saya.
Yaitu minuman khas Taiwan yang disebut juga teh boba yang semakin populer loh di Amerika. Nah, Puspita doyan juga gak teh boba?
Oh iya, suka kalau saya yang untuk bubble tea itu ya, namanya boba ya.
Saya juga, saya biasanya minumnya brown sugar tea. Wah, itu udah manis banget.
Kalau saya suka yang honeydew. Minuman khas Taiwan yang biasa disebut teh boba itu pertama kali muncul di Amerika lebih dari 10 tahun lalu loh. Namun baru akhir-akhir ini saja ya, lebih tenar, lebih populer. Lalu sebuah survei menunjukkan generasi Z adalah kelompok yang melatar belakangi peningkatan ini. Tim VOA melaporkannya.
Teh boba kini mudah ditemukan di Amerika Serikat. Di Pasadena, California, contohnya, ada puluhan toko atau kedai yang menawarkan minuman ini. Karena begitu populernya, kota ini bahkan membuat daftar 30 toko teh boba yang layak dikunjungi. Teh boba, atau disebut juga bubble tea atau teh gelembung, biasanya terdiri dari teh hitam, susu, gumpalan tapioka berbagai rasa. Di Amerika, minuman ini sangat populer di kalangan generasi Z. Banyak pakar berpendapat, generasi ini memiliki selera petualang dan kecintaan terhadap pengalaman baru, sehingga mendorong semakin populernya teh boba. Menurut survei konsumen CLSA atau Credit Lyonnais Security Asia baru-baru ini, 94% dari mereka yang berusia antara 20 dan 29 tahun membeli teh boba dalam 3 bulan terakhir, sebagaimana dilaporkan Bloomberg Juni lalu. Adonis Chan, seorang pengusaha teh boba di Pasadena, mengakui popularitas teh boba yang melonjak.
Boba, it picks up a lot like 2 to 3 years ago, and then ever since then, you know, obviously for boba, you know, is a very popular.
Jumlahnya meningkat pesat dari sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, dan sejak saat itu tentu saja boba adalah minuman yang sangat populer. Menurut ingatan saya, sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu tidak ada teh boba di Amerika. Tidak banyak toko teh boba. Saat ini teh boba sedang booming. Banyak toko teh boba yang beraneka jenis dibuka.
Chan mengatakan salah satu alasan meningkatnya permintaan terhadap minuman ini adalah penyesuaiannya. Teh boba di Amerika menurutnya tidak setradisional yang ada di Asia. Minuman tersebut kini tidak sekedar tersusun dari teh hitam, susu, dan gumpalan tapioka, tapi juga ditambahkan dengan rasa buah seperti mangga, leci, atau persik. Selain gumpalan tapioka kecil, pelanggan di Amerika dapat memilih popping boba atau gumpalan tapioka berisi jus buah yang dapat meletus saat dikunyah, jelly leci, atau potongan lidah buaya untuk daya tarik teksturnya. Tambahan unik lainnya adalah busa keju, mirip dengan busa pada minuman latte. Dalam upaya untuk melayani konsumen yang sadar kesehatan, banyak pemilik toko kini juga menawarkan pilihan teh boba tanpa susu sapi dengan pemanis bebas gula. Mota Fard, seorang penggemar teh boba di Pasadena, mengungkapkan,
I love boba because you can choose the sweetness of the drink and I like the taste. And the most thing that I like about it is like,
saya suka boba karena Anda bisa memilih tingkat kemanisannya dan saya suka rasanya. Yang paling saya suka dari minuman ini adalah seperti ada bola-bola di dalamnya dan bisa diletuskan. Saya sangat menyukainya.
Abhishek Vanamali, seorang penggemar lainnya di Pasadena, mengaku suka minuman itu karena menawarkan berbagai rasa.
I think it's the chewy bit when you get to chew the boba and the, I put lychee jelly in it always, so it's a nice chewy thing.
Saya kira rasa kenyal ketika mengunyah boba yang membuat minuman ini menarik. Saya selalu menaruh jeli leci di atasnya, yang juga kenyal. Jadi minuman ini lebih dari sekedar minuman, tapi makanan yang dikunyah.
Menurut Fortune Business Report, bisnis teh boba dunia bernilai $2.2 miliar pada tahun 2019, dan pada tahun 2027, pangsa pasar globalnya diperkirakan akan mencapai $3.39 miliar. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saudara pendengar VOA, bagaimana weekend Anda sejauh ini? Apakah masih sibuk dengan berbagai aktivitas? Besok masih ada satu hari lagi yang dapat Anda gunakan untuk rileks ya, Puspita ya.
Iya, benar.
Kita teruskan yuk program mingguan VOA Weekend dengan laporan berikut, yaitu di Jepang yang sekuler, ternyata banyak orang yang tertarik untuk berkunjung ke kuil dan tempat suci.
Ya, sebuah tren media sosial mendorong orang-orang di Jepang untuk berkunjung ke kuil dan ke tempat-tempat suci. Sekitar 70% warga Jepang tidak menganggap diri mereka itu agamis ya atau religius, tetapi mengunggah foto lawatan mereka ke tempat-tempat tersebut. Itu berarti mereka juga ingin datang ke tempat-tempat pemujaan.
Ono Terusaki Jinja adalah tempat suci dari abad ke-9 yang menjadi bagian dari sejarah agama Shinto. Para stafnya sibuk mencap kertas. Ini adalah Goshuin, cap dari kaligrafi indah yang oleh pihak pengelola tempat pemujaan ini diberikan sebagai bukti lawatan. Cap ini semakin populer. Ini menarik mengingat sikap warga Jepang terhadap agama. Menurut survei oleh Niwano Peace Foundation pada 2019, kebanyakan responden mengaku mereka tidak mengikuti upacara keagamaan dalam tahun-tahun terakhir dan lebih dari 70% mengatakan mereka tidak menganut agama. Tetapi Goshuin tampaknya memberi perasaan positif terhadap kehadiran tempat suci itu. Imam perempuan Ono Terusaki, Karin Kodashima, berpendapat,
ketika kita berdoa di tempat suci, kita meminta Tuhan untuk bersama kita membentuk hubungan dengan mereka. Jadi, cap Goshuin itu seperti bukti hubungan tersebut dan dibubuhi dengan tanggal.
Cap-cap ini juga berperan sebagai pengenalan kepada Shinto, kata Kodashima ketika sedang rehat sebelum bersiap-siap untuk festival musim gugur yang akan menampilkan upacara, kuliah, dan musik tradisional. Untuk banyak pendatang, tempat-tempat suci menawarkan kesempatan melakukan meditasi. Kata Kodashima,
Menangkupkan tangan dan menyisihkan waktu yang tenang di hadapan Tuhan, saya percaya tempat-tempat suci akan terus berperan sebagai tempat mencari ketenangan dan kedamaian.
Momo Nomura pergi ke tempat suci Shinto setiap minggu. Dia melakukan semua ritual yang diwajibkan, membersihkan tangan, membunyikan lonceng, menunduk, dan menepuk tangan. Tetapi tujuan utamanya adalah memperoleh Goshuin itu. Dia menyukai cap-cap itu dan mulai mengumpulkannya selama pandemi. Nomura memposting hobi barunya ini di media sosial dan menggunakan nama Goshuin Girl.
Mind control 的意味も含めて
ini seperti sebuah terapi buat saya. Saya senang memiliki waktu untuk menenangkan diri, membungkuk 2 kali, bertepuk 2 kali, kemudian menunduk 1 kali. Gerakan bersembahyang seperti itu menjernihkan pikiran saya.
Nomura, lulusan Universitas Kristen di Tokyo, mengungkapkan orang tuanya juga tidak religius. Sementara populasi Jepang semakin banyak yang berusia lanjut, nilai-nilai kekeluargaan semakin beraneka dan generasi muda pindah ke kota-kota besar. Popularitas cap Goshuin dan kunjungan ke tempat-tempat spiritual di Jepang bukan peragaan keyakinan seseorang, kata pakar, tetapi menunjukkan keakraban masyarakat dengan tradisi tanpa disertai keterlibatan mendalam. Ryosuke Okamoto adalah profesor ilmu agama di Hokkaido University.
Di Jepang, kepercayaan bukan unsur penting agama, tidak seperti Kristen atau Islam, di mana pemahaman Alkitab atau Al-Quran perlu, dan teologi berperan sebagai panduan untuk kehidupan sehari-hari. Agama di Jepang, eksistensinya tidak demikian.
Pandangan terhadap agama seperti ini terlihat jelas pada akhir tahun, di mana masyarakat merayakan Natal dengan tukar-menukar hadiah, membunyikan lonceng di kuil Buddha pada malam tahun baru, dan beberapa jam kemudian pergi ke tempat-tempat suci Shinto untuk merayakan tahun baru.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Puspita, kali ini kita ngobrolin tentang pisang yuk. Tadi coklat udah.
Iya, pisang boba goreng. Udah.
Puspita doyan pisang goreng ya?
Suka, apalagi pisang goreng Filipin ya, yang ditaburi keju di atasnya.
Wah, saya juga mesti nyoba, terus saya baru tahu malah. Kalau biasanya kan pisang sudah matang ya, kalau saya buat banana bread. Puspita bikin apa?
Ya itu tadi, jadi pisang yang di sini disebut pisang plantain itu di Indonesia tanduk. Apa ya? Pisang tanduk ya, yang manis itu. Nah itu cuma saya irisin serong-serong, lalu dengan mentega, lalu saya taburin keju.
Sekarang ini Puspita ya, bukan hanya buah pisangnya saja loh yang bermanfaat, tapi juga pohon pisangnya Puspita. Biasanya kan petani mencabut pohon pisang yang sudah tidak berbuah.
Oh iya mungkin ya.
Tapi gini, batang-batang pohon pisang itu bisa dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan yang dapat terurai secara hayati. Jadi bagus banget ya.
Loh, atau untuk wayang kulit kan. Untuk
Betul. Iya. Bisa, masih bisa dimanfaatkan berarti
iya,
ya.
Iya betul, untuk tancepan wayang kulit bagi dalang-dalang itu kan.
Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Tanpa buah, tanaman pisang hampir tidak ada gunanya bagi petani pada umumnya. Malah, pohon itu kerap mengganggu dan harus dicabut. Namun, apakah batang-batang pohon pisang yang dibuang bisa hidup lagi? Bisa, menurut TaxFat, satu startup di Uganda. Perusahaan tersebut membeli batang pisang, lalu mengubah serat-seratnya menjadi kerajinan tangan yang dapat terurai secara hayati. Ini adalah ide segar di negara Afrika Timur itu yang disebut Republik Pisang Sejati. Uganda memiliki tingkat konsumsi pisang tertinggi di dunia dan penghasil pisang terbesar di Afrika. Di daerah pedesaan, pisang dapat menyumbang hingga 25% asupan kalori harian menurut angka dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB. Di Uganda, konsumsi pisang melekat pada adat dan tradisi setempat. Bagi banyak orang, makan belum lengkap tanpa seporsi matoke, makanan pokok masyarakat di kawasan Danau Besar di Afrika Timur. Ketika memanen pisang, petani akan memenggal batang pohon. Penggalan ini seringkali dibiarkan membusuk di lahan terbuka. Namun, Texfat kini memanfaatkan banyak batang pisang yang membusuk itu untuk mengekstrak serat pisang. Perusahaan pemula yang menggambarkan diri sebagai kelompok pengelola limbah itu kemudian mengubah serat pisang menjadi barang, misalnya pemanjang rambut atau hair extension. John Baptist Okelo, manajer bisnis Texfat, mengatakan apa yang dilakukan perusahaannya masuk akal mengingat para petani Uganda sangat kesulitan dan negara ini memiliki banyak sekali limbah yang berhubungan dengan pisang.
Banana grows once and harvest once. So after harvesting, then the stem is a waste.
Pisang tumbuh satu kali dan panen satu kali sehingga setelah dipanen batangnya menjadi limbah. Kini karena limbah tersebut para petani kesulitan menanganinya karena mereka hanya memperoleh penghasilan dari buahnya dan terkadang buah itu dijual sekitar $1.
Texfat yang bekerja sama dengan 7 kelompok petani berbeda di Uganda Barat membayar $2.7 atau sekitar Rp45.000 per kilogram serat kering. Texfat juga mengambil material dari pihak ketiga, Tupande Holdings Limited, yang memasok batang-batang pisang dari petani Uganda Tengah. Para pekerja Tupande memilah dan mencari batang pisang yang diinginkan. Mesin-mesin kemudian mengubah serat menjadi benang tipis. Ketua tim Tupande Holdings, Agri Muganga, mengatakan,
"Our contribution in the value chain is that we put extra income in the hands of the farmer."
Kontribusi kami dalam rantai nilai ini adalah kami memberikan tambahan penghasilan kepada petani. Kami mengubah limbah ini menjadi sesuatu yang berharga yang kami jual kepada mitra kami yang juga membuat barang-barang yang dapat mereka jual.
Ia menambahkan bahwa kami melakukan ini untuk mendapat tambahan penghasilan, membuka lapangan kerja bagi diri kami sendiri, dan berkontribusi pada industrialisasi Uganda dan perbaikan kehidupan masyarakat Uganda. Tupande Holdings Limited bekerja sama dengan lebih dari 60 petani yang memasok bahan mentah. Jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil dari jumlah yang tersedia di negara yang memiliki lebih dari 1 juta hektar lahan yang ditanami pisang. Produksi pisang terus meningkat selama bertahun-tahun, naik dari 6,5 metric ton pada 2018 menjadi 8,3 metric ton pada 2019, menurut angka dari Biro Statistik Uganda. Di satu pabrik di sebuah desa di luar ibu kota Uganda, Kampala, Texfat mempekerjakan lebih dari 30 orang. Mereka menggunakan tangan untuk membuat barang-barang dari serat pisang. Perusahaan itu mengekspor produk permadani dan kap lampu ke Eropa. Barang-barang seperti itu dimungkinkan karena serat pisang bisa dihaluskan hingga sehalus kapas, jelas Okelo. Bekerja sama dengan tim peneliti, Texfat juga bereksperimen pada kemungkinan pembuatan kain dari serat pisang. Perusahaan ini juga merancang produk ekstensi rambut yang diyakini dapat membantu menghilangkan pasar produk sintetis. Faith Kabahuma dari program pengembangan pemanjang rambut dari serat pisang di Texfat mengatakan, semua produk buatan perusahaannya bisa terurai secara hayati. Pemanjang rambut dari serat pisangnya akan segera dipasarkan.
The problem with synthetic fibers, they clog, they do so much clogging.
Masalahnya dengan serat sintetis, serat ini banyak menyumbat kemanapun kita pergi. Bahkan jika kita menggali di halaman saat ini, kita akan menemukan serat sintetis di mana-mana. Produk itu tidak ramah lingkungan, kata Kabahuma. Banyak orang yang bertani pisang, makanan pokok di Uganda, kata Beatrice Namaweje, eksekutif penjualan di Texfat. Jadi, ketika mengetahui bahwa mereka bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari pisang, ini menimbulkan kegembiraan. Karena ternyata ada manfaat lain dari pohon pisang selain menikmati buahnya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Puspita senang nonton film nggak?
Seneng aja, seneng banget. Film apa aja.
Tapi kalau filmnya sampai 3 jam gitu betah nggak?
Ya tergantung sih, kalau itu tentang perjalanan hidup seseorang atau ceritanya memang menarik ya, ya mungkin bisa.
Ini mungkin cocok buat Puspita nih. Kali ini ada film dokumenter yang mendapat pujian dalam berbagai festival film Tapi durasi film ini nggak tanggung-tanggung, Puspita, lebih dari 4 jam.
Waduh, kalau 4 jam mungkin harus 2-3 kali nonton.
Istirahat sebentar, jeda, habis itu terusin lagi ya.
Iya, benar.
Kita simak yuk infonya lebih jauh bersama Karlina Amkas.
Sutradara Steve McQueen baru-baru ini memutar film barunya di sejumlah festival bergengsi seperti Festival Film London dan Festival Film New York. Film dokumenter ini banyak mendapat pujian meskipun luar biasa panjang, lebih dari 4 jam. Berjudul Occupied City, film ini berupaya mempertemukan masa lalu dan masa kini sewaktu mengeksplorasi periode Perang Dunia Kedua serta momen-momen dari pandemi dan protes beberapa tahun terakhir. Film ini khususnya menyoroti 130 lokasi di Amsterdam saat ini yang berhubungan dengan komunitas Yahudi sebelum dan selama pendudukan Nazi di kota tersebut. Film itu didasarkan pada buku karya istrinya, sutradara Belanda Bianca Stichter, yang berjudul Atlas of an Occupied City, Amsterdam 1940-1945. McQueen mengatakan membuat film ini tidak mudah.
The most challenging part, I think, was just holding it together because you have to sort of compartmentalize.
Bagian yang paling menantang menurut saya adalah menyatukannya karena Anda harus memilah-milah pemahaman dan pemikiran Anda untuk terus melanjutkan dan merekamnya dalam gambar. Anda tahu, cerita yang terjadi terkadang tidak menyenangkan dan fakta bahwa hal ini terjadi terkadang membebani pemahaman Anda tentang kita sebagai manusia. Tapi itu adalah tugas kami sebagai seniman dan pembuat film.
Bagi Stichter sendiri, film dokumenter tersebut adalah pengalaman unik karena ia dan suaminya memiliki hubungan pribadi dengan beberapa lokasi dalam film tersebut, seperti tempat anak-anak mereka bersekolah.
And I think one of the beauty of the film is that it gives the viewer a very active.
Salah satu keindahan dari Occupied City adalah film ini memberi penonton sebuah peran yang sangat aktif. Dalam setiap adegan dan setiap cerita yang Anda dengar, Anda harus bernegosiasi. Bagaimana Anda menghubungkan masa lalu dan masa kini? Jadi sepertinya setiap beberapa menit, Anda harus mengevaluasi dan memikirkannya lagi.
Sejumlah kritikus menilai film ini terlalu panjang, lebih dari 4 jam. Tetapi McQueen dan istrinya mengatakan itu durasi yang memadai mengingat padatnya informasi yang ingin disampaikan. Ia bahkan sesumbar durasi yang layak untuk film itu adalah 40 jam. Steve McQueen adalah seniman, sutradara, dan penulis skenario asal Inggris yang telah mengumpulkan banyak penghargaan atas pameran seni dan karya filmnya. Ia menerobos ke industri film arus utama dengan filmnya tahun 2008 berjudul Hunger. Filmnya tahun 2011, Shame, mendapatkan banyak penghargaan. Film McQueen tahun 2013, 12 Years a Slave, memenangkan People's Choice Award di Festival Film International Toronto, serta Academy Award 2014 untuk film terbaik. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 28 Oktober 2023.
Saya Puspita Sariwati dan Lea Johannes yang bertugas kali ini pamit dulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend besok 29 Oktober 2023 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan.
Bye!